Pozor, SSáci zde vraždí české lidi.
Pane Charváte, byli nacisté největšími rasisty v historii?
Tady je poměrně jednoduchá odpověď, protože ano.
Extrém, druhá řada, každý pátek ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Ukrajina při nedělním dronovém útoku na základny ruského letectva zasáhla přes 40 letadel.
Tvrdí to ukrajinská tajná služba SBU, která údery zorganizovala.
Tajná kancelář operace Pavučina se nacházela v bezprostřední blízkosti sídla ruské zpravodajské služby FSB.
Pro Rusko jde o těžkou ztrátu z hlediska strategických schopností celého letectva.
Překvapivý útok, tvrdý zásah. Ukrajinci propašovali drony do Ruska a začali s nimi likvidovat Putinovy strategické bombardéry. Působivý kousek. Víc mi o něm poví Jakub Janovský, administrátor blogu Oryx, který analyzuje vojenské konflikty na základě veřejně dostupných informací. Dnes je čtvrtek, 5. června. Dobrý den, vítejte tady u nás ve Vinohradské 12. Díky, že jste dorazil k nám do studia.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Hejna desítek dronů, asi lépe bych to nepopsal. To, co o víkendu zaútočilo na Rusko, co na ně přilétlo ze vzduchu, totálně. Ta hejna překvapila Kreml a zničila údajně, ano, to se vás budu ptát, údajně desítky ruských strategických bombardérů. Z otevřených zdrojů, se kterými vy pracujete, tohle to můžete potvrdit? Jde to ověřit?
Ze zatím dostupných zdrojů máme potvrzené ztráty celkem 11 bombardérů, jednoho transportního letadla. Každopádně už kolují zatím neveřejně další videa, kde jsou další ztráty, ale dokud to nebude zveřejněné, tak nemůžu komentovat o detailech.
No a že kolují videa, co to znamená? Jaké přesně záběry jste třeba už viděl, ze kterých čerpáte, že říkáte, že víte, že už tady je určitý počet těch strategických bombardérů, dopravních letadel, které byly skutečně zničené těmi ukrajinskými drony při tom náletu?
Rovnou ukrajinská SBU zveřejnila hned potom začátku útoku záběry z některých těch dronů a v následujících dnech jsme získali satelitní snímky, ať už optické nebo s použitím radarů na satelitech. A na základě analýzy těch snímků se nám podařilo potvrdit jednak ty ztráty, které byly viditelné z těch dronů, a jednak potvrdit některá další. Mm-hmm.
To znamená, že vy na tom záběru vidíte, a je to obrázek, je to satelitní snímek, takže to není video, je to fotka.
Je to snímek a ty optický, tak je to klasická fotka, ten radiarovej, tak vypadá v podstatě jako struktura těch objektů, to znamená toho letadla a podobně, takže vypadá to podobně, ale člověk to musí umět interpretovat trošku. Každopádně ty záběry jsou zatím poměrně jednoznačné, které máme, každopádně nemáme zatím ze všech těch základen, takže čekáme ještě, co přibude.
Tak, Ukrajinci právě zaútočili na hned několik vojenských základen v Rusku, mluví se minimálně o 5, pokud se nemýlím, nebo to je číslo, které jsem viděl v médiích jako potvrzené, s tím, že vy na těch fotografiích tedy vidíte ty stroje na runwayích nebo vedle hangárů a jejich trosky? Já nevím, jak třeba detailní ten záběr je, na základě čeho vy usoudíte, že to letadlo je buď úplně zničené, nebo jenom třeba poničené?
Satelitní snímky jsou v různém rozlišení, podle toho, z jakého satelitu byly pořízeny. Každopádně ty, které jsou dostupné, tak jsou velmi detailní a je vidět, že prostě to letadla jsou zničená kompletně, bez jakékoliv šance, že by byly někdy opraveny. Tam je poměrně vysoká míra jistoty.
Plus tam teda jsou ještě ty videozáběry s konkrétně z těch útočných dronů, na nichž my vidíme, jak ničí ta letadla.
Přesně tak. Každopádně zatím máme snímky pouze ze dvou letišť z těch 5. Víme, že u jednoho letiště se ten útok nepovedl vůbec. U dalšího máme satelitní snímky, na kterých není vidět žádné poškození. Každopádně je tam limitace, přece jenom není to špionážní satelit, je to komerční záležitost. Takže kdyby tam bylo nějaké relativně menší poškození, tak bychom to pravděpodobně neviděli. A u těch dalších dvou tak se čeká jednak na záběry z těch dronů a případně satelitní snímky.
Znamená to, že ty drony schodily výbušniny na ty stroje pod sebou, anebo to byly i sebevražedné drony, které narážely do těch strojů?
Byly to klasické FPV drony, to znamená kamikaze, které má na sobě hlavici a buď to přímo nárazem to vybouchne, anebo je to tím pilotem na dálku odpáleno.
Tím To znamená, není to tak, že by ten dron schodil výbušninu na to letiště, ale skutečně tam buď dojde k impaktu, anebo na dálku je odpálen ten dron, aby zničil ten stroj.
Drony zasáhly letecké základny v centrálním Rusku, na severu i na Sibiři.
Západ vovlečen v teroristickou dějnost kyjevského režimu.
FSB, hlavní ruská kontrarozvědka, se teď podílí na vyšetřování útoku.
Co to bylo přesně za stroje?
Straty, které máme zatím zdokumentované vizuálně, tak je 7 bombardérů Tupolev 95, 4 bombardéry Tupolev 22M a jedno dopravní letadlo Antonov 12. Jelikož Rusko má odhadem mezi 70 a 90 operačně schopnými strategickými bombardéry, tak není to až tak katastrofická ztráta, jak Ukrajina tvrdila, aspoň to zatím nevypadá na tak katastrofickou ztrátu, kde bylo uváděno okolo 40 letadel. Každopádně je to velmi významný zásah do té ruské flotily, protože pokud máte 90 letadel, tak pravděpodobně z toho každou chvíli lítá zhruba jenom polovina kvůli nutnosti údržby, modernizací a podobně. Určitě to nebude znamenat, že Rusko by nebylo schopné používat bombardéry nadále, ať už v Ukrajině nebo jinde, ale výrazně to omezí a vzhledem k ruské prakticky nulové produkci nových bombardérů, vyráběn je pouze typ Tupolev 160, kdy za posledních 6-7 let vyrobili asi 3. A částečně i z už dříve vyrobených trupů, takže rozhodně to není něco, co by byli schopni nahradit v dohledné době a všechno tohle je extrémně drahé. Jo. Stovky milionů dolarů.
A navíc
dolarů.
Ty Tupolevy, o kterých vy tedy mluvíte, ty typy 22M95, to jsou ta letadla, která Rusové běžně skoro denně využívali právě k těm útokům na Ukrajinu.
Přesně tak. Ten typ, který je jejich nejnovější Tupolev 160, byl minimálně nebo vůbec využíván proti Ukrajině, což je možná jeden z těch důvodů, kdy se Ukrajina zaměřila právě na zničení těchto z těch dvou typů a pravděpodobně i v důsledku toho, aby Rusko moc neeskalovalo případnou reakci.
Těch dronů ukrajinských, podle toho, co jsem četl v New York Times, ale předpokládám, že to čerpá hlavně z informací, které zveřejnila SBU ukrajinská, tak jich bylo 117.
Celkem těch dronů bylo 150, každopádně 117 jich vzlétlo a bylo použito k těm útokům.
Ty nejvzdálenější útoky proběhly až na Sibiři. Tisíce kilometrů daleko od ukrajinských nebo ukrajinsko-ruských hranic. A jak k tomu došlo?
Podle dostupných informací Ukrajina propašovala jak drony, tak příslušné výbušniny z ruskou hranici a v Čeljabinsku nebo u Čeljabinsku tak smontovali ty domečky, ze kterých sjela střecha a najali komerční firmy s řidičema, aby je dopravili na příslušná místa. A pak to byla pouze otázka toho, aby zafungoval mechanismus, který otevřel tu střechu a umožnil těm dronům vzlétnout.
A co jsou domečky?
Ukrajina ty drony převážela v kontejnerech, které víceméně vypadaly zvenku jako stavební domečky.
Jo, takhle, nebo ubytovací kontejnery.
Přesně tak, šlo o velmi jednoduchou stavbu, v podstatě stavební buňky byste dalo říct.
Ano, já jsem myslel, že to je nějaký terminus technicus. Ale byly to skutečně teda stavební buňky nebo ubytovací buňky, ve kterých Ukrajina propašovala ty drony spolu s výbušninami na ruské území. Kamiony je dovezly k těm základnám, kde na dálku oni je nechali vzlétnout a zaútočili s nimi na ta letadla.
Přesně tak.
No, tak to je ale obrovský úspěch ukrajinských tajných služeb, ne? Nebo
je to úspěch, každopádně nepovažuji to za až tak velké překvapení, protože samotné drony dostat přes hranice není problém. Už jenom vzhledem k tomu, že Rusové sami dováží pro své vojenské účely běžně ve velkém množství jak komponenty, tak i celé drony, takže to přes hranici asi nebude problém dostat ty výbušniny. Určitě tam je to komplikovanější, ale Ukrajina má velmi schopné zpravodajské služby a Rusko má velmi dlouhou hranici, velmi dobře známou pro spoustu korupce a pašování, takže asi nejtěžší bylo pravděpodobně to celé zorganizovat, včetně toho, aby tam byla podpůrná infrastruktura pro ovládání těch dronů i u těch vojenských základen, kde může dojít třeba k vypnutí mobilního signálu a podobně.
My máme informace o tom, zda do toho byl zapojen někdo i na ruském území?
Určitě tam byli nějakí lidé, kteří to smontovávali právě v tom Čeljabinsku, kteří pak organizovali tu dopravu a podobně. Každopádně dle informací ukrajinské vlády a SBU tito lidé opustili Rusko před zahájením toho útoku.
Vyšetřovatelé zveřejnili fotografie 37-letého muže, který měl vše řídit. Jde podle nich o Ukrajince Artyoma Timofejeva, žijícího v Čeljabinsku.
Zaraz oni v bezpečí.
Ta operace dostala název Pavučina.
Duže відчутні втрати Росії і абсолютно справедливі.
Ruská vojenská letiště s takovým typem útoku nepočítala a nemohla se na něj připravit.
To plánování trvalo prý rok a půl. Chápu správně, že rok a půl se to plánovalo a pak v posledních dnech se to provedlo včetně té dopravy, anebo ty drony tam ležely, a nevím, x týdnů, x měsíců?
Těžko říct, každopádně s největší pravděpodobností většinu toho času bylo to plánování, organizace a tak dále a těch posledních několik měsíců už samotné to provedení, protože ty stavební buňky nebo domečky tak byly postavené, ať už přímo Ukrajinci nebo někým, koho si najali a byly pak v nich po jejich postavení zaintegrovány ty drony, aby při zběžné kontrole nebyly k nalezení. Mm-hmm. Takže určitě to taky něco zabralo, ale pravděpodobně nejvíce než pár měsíců.
A v jeden moment skutečně se rozevřela střecha těch domečků a vzlétly ty desítky dronů a zautočily na ty základny. Mm-hmm. Takhle si to teda představuju teď v hlavě, přijde mi to jako naprosto neuvěřitelný
obraz. Z toho, co jsem viděl ten mechanismus, tak v podstatě ta šikmá střecha, tak jí to v podstatě odemklo, nechal tu střechu samotnou spadnout na stranu a jakmile ty drony viděly na oblohu, tak mohly zlétnout.
Ta hejna způsobila škody za více než 150 miliard korun Rusům, tvrdí Ukrajinci. To číslo je nadsazené nebo přesné, je obrovské.
U každé takové ztráty je možné uvést několik různých čísel a je pak debatovatelné, které z nich je relevantní. Orientačně, alespoň jakožto ta cena, kolik bude Rusko nucené utratit za nové bombardéry, bez hruba sedět. Větší problém pro Rusko bude, že vyrobit 10 nových bombardérů je pro ně aktuální otázka tak 15-20 let.
V Rusku se objevila přirovnání toho útoku k Pearl Harboru. Sedí to? Protože tehdy v prosinci 1941 taky nikdo nevěřil, že Japonci potichu přeletí půl oceánu, aby spustili na Havaj rozsáhlé bombardování, tak teď Ukrajina nechala dovést drony přes půl Ruska, nebo skoro přes celé Rusko a zautočila na tamní vojenské základny.
Z vojenského hlediska je to podobné, každopádně kontext je poměrně významně jiný, protože Japonsko zaútočilo před vyhlášením války, kdežto Ukrajina zaútočila 3 roky probíhající válce, znamená, že není tam úplně ten aspekt toho, že překvapivě zaútočíte na někoho bez jakéhokoliv varování.
Tam je právě asi i to porovnání s tím, že tehdy Japonci schazovali ty bomby na přístav v Pearl Harboru a ničili tamní americké lodě a teď Ukrajinci útočí na letištní přístavy a ničí ty stroje ruské právě v hangárech a u letištních runway.
To samozřejmě, ale velký rozdíl je v tom, že Američani tehdy nevěděli, že jsou vůbec ve válce, tudíž to útočník měl výrazně jednodušší.
Tak ještě jedno porovnání. Šéf odboru strategické komunikace na úřadu vlády plukovník Otakar Foltín Hospodářským novinám řekl, že to je pro Ukrajince teď obrovská psychická vzpruha, něco jako byl El Alamein pro Brity. Tehdy zase na podzim roku 1942 přišlo po porážkách u Dunkerku a Tobruku první významné britské vítězství proti Třetí říši.
Určitě je to velká morální spruha pro Ukrajinu. Každopádně úplně bych to neporovnával s vítězstvím ve velké pozemní bitvě, protože tam měla více než morální efekt.
Co znamená teda psychická vzpruha, obrovská psychická vzpruha v tento moment pro Ukrajince? Potřebovali ji?
Určitě vzhledem k tomu, že jsou pod neustálými útoky ruských pozemních sil a prakticky každou noc tam Rusko posílá 100 plus dronů, což určitě nikomu nepřidá na morálce, takže jakákoliv morální vzpruha v tom případě pomáhá jak civilistům, tak armádě pokračovat dál v těch dost vyčerpávajících bojích a v tom úsilí vyhrát tu válku nebo aspoň ji neprohrát.
Zároveň ono to asi nebylo úplně drahé, ne? Když se zeptám takhle jako hloupě, protože ty drony, to je leckdy po domácku vyrobené, v tom je Ukrajina mistr.
V tomhle tom případě bych očekával, že byly použity o něco kvalitnější součástky, než co má běžný FPV dron. Každopádně je velmi pravděpodobné, že každý z těch 150 dronů byl pravděpodobně pod 2000 dolarů a možná pod 1000.
Nemění teď Ukrajina pravidla války? Jak se domnívá americký vojenský historik Max Boot ve svém textu v deníku The Washington Post?
V tomhle tom případě tyhle ty drony a jiná moderní technika, která částečně přesahuje do civilní sféry a tudíž je snadno dostupná za dobré peníze, už mění to, jak války probíhají nějakou dobu. Každopádně tenhle ten útok je poměrně drastická výzva pro různé státy, které nejsou přímo v tomhle konfliktu zúčastněny, které sami mají problémy s tím, že v úzovkách vystavují velmi drahou techniku na otevřeném prostranství a riskují, že ať už nějaký sabotér nebo státní nepřítel, pokud by se dostali do nějakého boje, jim může techniku za miliardy velmi snadno zničit, protože to sedí tamhle někde 200 metrů od silnice, kde může kdekoliv zastavit.
Ty útoky, ať už letěly ty drony teda někam směrem na Murmanska nebo na Irkutsk, to už je celkem jedno, neukázali nám hlavně to, ale že Ukrajina skutečně je schopná zaútočit, ale úplně všude, nemá to ukázat Kremlu, tak vy taky nejste úplně v bezpečí.
Rozhodně.
Jo, je to jeden z těch efektů a jeden z těch cílů, co SBU chtěla, aby svět i nejenom svět, teda, ale hlavně asi Vladimír Putin viděl.
Určitě je to Honstobe jeden z aspektů, každopádně to není úplná novinka, viz různé předchozí útoky, hlavně atentáty v Moskvě a podobně. Jakmile překročíte hranice, tak už si pak jenom vyberete, kam jedete dál.
A ty dronové útoky, a vy jste to říkal, to není nic nového. Ukrajinci běžně útočí na poměrně vzdálené cíle a rafinerie v Rusku, které jsou skutečně hluboko v týlu nepřítele. Tak jak to, že se Rusové proti tomu ještě nedokáží účelně bránit?
Jednak bych tady zdůraznil, že nejde úplně novou taktiku. Například před zhruba 15 lety už iránské milice v Iráku útočily na americké základny raketomety, které byly zamaskované jako běžné nákladní vozy, což je velmi podobné tomu, jak teď postupovala ukrajinská SBU. Každopádně ta obrana je vidět, že Rusko je v tomhle tom docela pasivní a reaguje na změny v taktice s velkým zpožděním a bez toho, aby v úzovkách plýtvali silami. To znamená, že už teďko zhruba od půlky loňského roku začali stavět ochranné bunkry pro letadla na vojenských základnách, které jsou poblíž Ukrajiny, ale na tak vzdálených, jako je u Murmansku nebo na Sibiři, tak se v úzovkách neobtěžovali. A stejně tak ukrajinské útoky drony, ať už na různé vojenské nebo průmyslové cíle po celém západním Rusku, výrazně komplikují působení ruské protivzdušné obrany a ta protivzdušná obrana je už takhle dost natažená, co týče dostupných prostředků, takže základny, které nejsou uvažovány za příliš realistický cíl, zdaleka nemají takovou ochranu jako ty, které jsou v úzovkách jenom pár set kilometrů Ukrajiny.
Ano, Rusko je prostě velké. Institut pro studium války, což je americká nezisková organizace, teď zdůrazňuje, že Rusové možná budou muset ale změnit nastavení té protivzdušné obrany, aby byla třeba i víc mobilní kvůli potenciálním dalším útokům na ty velmi vzdálené vojenské základny. Zároveň já jsem četl, že už Rusové aspoň něco se snaží dělat třeba, že na těch letištích jsou makety letadel, a nebo, a to mě pobavilo, teda pobavilo a teďka nevím, jestli to skutečně mělo mít nějaký efekt, ale některá ta letadla měla na sobě, na svých křídlech pneumatiky. To má jako zmást ty drony, nebo kvůli čemu to bylo? Bylo to vůbec v souvislosti s tím, že to má být nějaká obrana před útokem, nebo?
Tak zrovna ty pneumatiky, aspoň spekulace na základě dostupných informací jsou, že to mělo zmáct ty drony, pokud by byly naváděné umělou inteligencí místo přímo pilotem, protože je historicky známo, že umělá inteligence, pokud se setká s něčím podstatně jiným, než na co je naučená, tak velmi často mine cíl. A viděli jsme tohle v případě některých taktických dronů, když se testovali na frontové linii. Ty další opatření z velké části. Je tam dost vidět, že takhle vzdálené základny jsou mnohem méně chráněné, ať už co týče různými rušičkami, protivzdušnou obranou a podobně. Tady bych neřekl ani, že je problém v mobilitě té protivzdušné obrany, ale prostě Rusko, přestože má neskutečné hromady, tak Rusko je natolik velké, že je problém prostě chránit všechno.
Tak vidíte, rušičky, na ty jsem zapomněl, GPS spoofing, že jo, když oni se snaží zmást vlastně i ten dron tou polohou toho, kde se nachází.
Zrovna na těch záběrech těch dronů tak bylo vidět, že GPS signál neměli, takže ty tam evidentně měli, ale samotné rušičky frekvenční toho ovládání a podobně tak neměli.
Podle Bílého domu o těch dronových útocích americký prezident dopředu nevěděl. Co na to říkáte? Nemůže to zkomplikovat nějak ten už teď velmi složitý vztah mezi Donaldem Trumpem a Volodymyrem Zelenským.
Vůbec mě to nepřekvapuje, každopádně Ukrajina všeobecně od letní ofenzivy v roce 2023 přestala své spojence informovat o věcech, které nemuseli nezbytně vědět, což bylo vidět i loni, kdy kurská ofenziva byla naprosté překvapení.
A myslíte si, že Američané věděli o tom, co SBU podnikla tento týden? Hnedka v návaznosti na ty dronové útoky, totiž, že se jí podařilo údajně tedy zasáhnout pilíře Krymského mostu. Pod vodou měli na ty pilíře připevnit výbušniny.
Tady těžko říct, protože minimálně některé americké rozvědky jsou extrémně schopné a mají spoustu talentovaných lidí a hromadu peněz a technických prostředků, takže rozhodně bych doporučoval nepodceňovat. Každopádně Ukrajina není pravděpodobně jejich nějakým velkým zaměřením, takže to, co by pravděpodobně byli schopní vyzjistit, kdyby plánovalo Rusko nebo Čína, tak v případě Ukrajiny je možné, že o tom nevěděli, anebo že měli pouze nějaké náznaky bez konkrétních informací, ale skutečně tohle je těžká spekulace.
A co ty operace na Krymu a na Sibiři a všude jinde teď ukazují o ruské armádě, hlavně teda o ruských zpravodajských službách? Takhle dva významné zásahy v posledních dnech.
Určitě to o nich neříká nic moc pěkného, každopádně tady je skutečně zdůrazňuji, že pokud máte protivníka, který je na úrovni toho, že má talentované lidi, prostředky a tak dále, tak je velmi těžké zabránit takovýmhle útokům. Je to ekvivalent toho, kdyby tamhle se někdo rozhodl sám o sobě, že si postaví dron a zaútočí na něco, tak pokud to nikde nevykecá nebo neprovede něco, čím by na se upozornil, tak pravděpodobně se o tom dozvíme až ve zprávě.
Rusko plánuje odvetu a zároveň, a na to se chci zeptat, protože to se asi dalo čekat, že na to takhle Rusko bude chtít reagovat, jestli něco dalšího plánují i Ukrajinci z SBU, jestli teďka posilnění úspěchem můžou šlápnout do pedálu a těch akcí může přibývat.
Tak Ukrajina se určitě pokusí prostřednictvím jak SBU, tak HUR, což je vojenská rozvědka, o další podobné útoky, ať už přímo na ty bombardéry nebo na jiné cíle. Každopádně předvídat je velmi obtížné. Tady v podstatě jediné cíle, které jsou předvídatelné, je to velké množství ruských oficiálních činitelů a vojenských důstojníků, kteří jsou zodpovědní za válečné zločiny, které pravděpodobně míní Ukrajina lovit příštích několik desítek let.
Dobrá, tak jo, tak moc díky za analýzu a za všechny informace.
Není zač.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Jakubem Janovským, administrátorem blogu Oryx, který analyzuje vojenské konflikty na základě veřejně dostupných informací. Ptal jsem se ho na ukrajinský dronový útok na ruské vojenské základny. Vladimír Putin kvůli tomu přišel o nemalou část svých strategických bombardérů. V pátek pro vás máme připravený další díl naší speciální série Extrém 2, je to už druhá řada. Tentokrát se zaměříme na nacionalismus. Tento díl, stejně jako všechny ostatní, najdete na webu irozhlas.cz/Vinohradská 12. Naslyšenou zítra.